สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในการประชุมกลุ่ม G7 ที่ญี่ปุ่นเมื่อเร็วๆนี้รัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศคนอื่นๆได้หารือวิถีทางเพื่อแก้ปัญหาท้าทายต่างๆของโลกและเรื่องที่สำคัญก็คือภัยคุกคามจากองค์กรก่อการร้ายอย่างเช่นดาเอชที่ยังมีอยู่ทั่วโลกรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม G7 ได้ออกแถลงการร่วมประณามการโจมตีการกระทำที่โหดร้ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการสังหารพลเรือนผู้บริสุทธิ์ซึ่งรวมถึงตัวประกันซึ่งทำโดยกลุ่มดาเอชและองค์กรก่อการร้ายอื่นๆด้วยสมาชิกทุกประเทศของกลุ่ม G7 ได้แสดงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะบั่นทอนและทำลายกลุ่มดาเอชด้วยการร่วมเป็นพันธมิตรระดับโลกส่วนสำคัญของการเอาชนะกลุ่มดาเอชนั้นคือการช่วยให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในซีเรียเพื่อยุติสงครามกลางเมืองเพราะการยุติความขัดแย้งนั้นเป็นส่วนสำคัญของการลดขีดความสามารถของกลุ่มดาเอชที่จะขยายตัวออกไปนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องลดจำนวนผู้ก่อการร้ายซึ่งอาจพยายามเดินทางกลับไปยังรัสเซียเอเชียกลางยุโรปหรือในสหรัฐเพื่อพยายามโจมตีแบบนักรบในสงครามศาสนาสันติภาพในซีเรียเป็นหัวใจสำคัญของการยับยั้งกระแสการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากตะวันออกกลางไปยังยุโรปด้วยในเรื่องของอิรักกลุ่มประเทศ G7 ให้ความมุ่งมั่นอีกครั้งเรื่องการสนับสนุนให้ประเทศอิรักมีเอกภาพและอธิปไตยซึ่งรวมถึงการสนับสนุนความพยายามของนายกรัฐมนตรีอัลอาบาดีและรัฐบาลอิรักให้เร่งการปฏิรูปเพื่อขยายการมีส่วนร่วมของชาวอิรักทุกคนผ่านกระบวนการปรองดองและการมีรัฐบาลซึ่งรวมทุกภาคส่วนเอาไว้ด้วยรัฐมนตรีของกลุ่ม G7 ยังเน้นเรื่องความจำเป็นที่จะต้องสร้างกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักซึ่งรวมคนทุกกลุ่มและควบคุมโดยรัฐบาลขึ้นใหม่ด้วยในส่วนที่เกี่ยวกับอัฟกานิสถานนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม G7 เห็นพ้องว่าประชาคมระหว่างประเทศยังต้องสนับสนุนรัฐบาลเอกภาพในอัฟกานิสถานในความพยายามเพื่อสร้างเสถียรภาพและนำสันติภาพรวมทั้งความมั่นคงให้เกิดกับประชาชนที่เหนื่อยล้ากับสงครามที่ประชุมกลุ่ม G7 ยังเรียกร้องให้เกาหลีเหนือละเว้นการกระทำหรือการใช้โวหารที่จะยิ่งสร้างความตึงเครียดในภูมิภาคและหันมาดำเนินการเพื่อให้พันธกรณีระหว่างประเทศเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ของตนเป็นผลสำเร็จด้วยในเรื่องของทะเลจีนใต้รัฐมนตรีของกลุ่ม G7 ได้เน้นย้ำพันธกรณีที่จะรักษาสันติภาพความมั่นคงและความปลอดภัยในทะเลหลวงด้วยการปกป้องเสรีภาพของการเดินเรือการบินผ่านและการค้าอย่างถูกกฎหมายโดยไม่ถูกขัดขวางด้วยกรณีพิพาทต่างๆจะต้องไม่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ทางทหารและควรมีการทำความตกลงตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศการแสดงจุดยืนเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยสร้างความแข็งแกร่งขึ้นและดังที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีได้กล่าวว่าพันธกรณีร่วมกันของกลุ่ม G7 นี้จะนำประเทศของเราไปสู่เส้นทางสำหรับอนาคตที่ปลอดภัยและมั่นคงมากขึ้นสำหรับประชาชนของเราและสำหรับคนรุ่นหลังที่จะตามมา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดี ีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่22เมษายน2559นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีโอบามาอยู่ที่กรุงลอนดอนเพื่อการหารือกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายปัญหาวิกฤตผู้ลี้ภัยในยุโรปและเศรษฐกิจของโลกผู้นำโลกกว่า60คนจะร่วมลงนามที่องค์การสหประชาชาติในนครนิวยอร์กแต่วันศุกร์นี้ในข้อตกลงระหว่างประเทศซึ่งเจรจากันที่กรุงปารีสเพื่อชะลอผลจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยอยู่ที่กรุงวอชิงตันเพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐมีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้างเรามีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอนะครับและพรินซ์นักร้องผิวดำอเมริกันวัย57ปีเสียชีวิตอย่างไม่คาดฝันในวันนี้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับผลดีของแอสไพรินที่อาจจะช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งบางชนิดได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามาอยู่ที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเพื่อเตรียมการหารือกับนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษในเรื่องการต่อต้านรับมือกับปัญหาก่อการร้ายเรื่องปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยในยุโรปและปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจของโลกผู้นำสหรัฐเดินทางถึงเมืองหลวงของอังกฤษหลังจากเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของประเทศกลุ่มสมาชิกสภาความร่วมมือในอ่าวเปอร์เซียหรือที่เรียกย่อๆว่า GCC ซึ่งจัดขึ้นที่ซาอุดิอาระเบียโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐและประเทศสมาชิกของสภาความร่วมมือในอ่าวเปอร์เซียนี้ยังคงมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในความพยายามที่จะทำลายกลุ่ม ISและทำให้ภูมิภาคตะวันออกกลางนั้นมีเสถียรภาพมั่นคงผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสมาชิกของกลุ่ม GCC หรือกลุ่มสภาความร่วมมือย่านอ่าวเปอร์เซียนั้นจะยังคงเพิ่มการสนับสนุนให้กับการต่อสู้ปราบปรามกลุ่มไอซิสต่อไปและให้ความร่วมมือในกลุ่มพันธมิตรที่สหรัฐกับกลุ่มประเทศในย่านอ่าวเปอร์เซียเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นด้วยนอกจากนั้นแล้วสหรัฐและประเทศสมาชิกของกลุ่มสภาความร่วมมือในย่านอ่าวเปอร์เซียยังมีความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของหนทางแก้ปัญหาทางการเมืองในซีเรียซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นและว่าวิธีเดียวที่จะสามารถยุติสงครามกลางเมืองในซีเรียได้นั้นก็คือการมีรัฐบาลเฉพาะการซึ่งจะทำให้มีรัฐบาลชุดใหม่ที่ไม่ได้มีประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียเป็นผู้นำครับส่วนที่นครนิวยอร์กนะครับที่องค์การสหประชาชาติในวันศุกร์นี้บรรดาผู้นำของโลกกว่า60คนซึ่งประกอบด้วยประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศอื่นๆอีกทั้งสิ้นรวมกว่า130ประเทศจะร่วมลงนามในเอกสารชิ้นสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาหารือที่กรุงปารีสเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยเอกสารข้อตกลงที่ว่านี้จะช่วยชะลอผลกระทบของสภาพความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกหรือที่เรียกว่า climate change และจะพยายามแก้ไขปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศของโลกในขณะนี้โดยข้อตกลงซึ่งมีการเจรจาและเป็นที่เห็นพ้องต้องกันที่กรุงปารีสเมื่อปลายปีที่แล้วนั้นหลายๆประเทศมีความเห็นว่าควรจะต้องพยายามระงับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ไม่ถึง2องศาเซลเซียสนอกจากนั้นแล้วข้อตกลงยังกล่าวยังจะปูแนวทางปฏิบัติไปสู่การลดแก๊สเรือนกระจกซึ่งผลิตขึ้นจากกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ถ่านที่มาจากซากฟอสซิลเชื้อเพลิงที่มาจากซากฟอสซิลโดยน้ำมือของมนุษย์และจะพยายามที่จะผ่อนบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อนด้วยเช่นกันครับในบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้กล่าวยกย่องข้อตกลงซึ่งหลายประเทศเจรจากันที่กรุงปารีสเมื่อปลายปีที่แล้วว่าเป็นจุดหันเหที่สำคัญในเรื่องของการรับมือของประชาคมนานาชาติเกี่ยวกับเรื่องปัญหา climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกครับ ส่วนที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้นางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Voice of America ภาคภาษาไทยขณะที่เยือนกรุงวอชิงตันเพื่อเตรียมหารือกับผู้แทนการค้าของสหรัฐการเยือนสหรัฐเพื่อเจรจาหารือกับเจ้าหน้าที่ด้านการค้าของสหรัฐดังกล่าวนี้อาจจะนำไปสู่ท่าทีที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่องแผนการเข้าร่วมเจรจาเป็นสมาชิกในเขตการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership ซึ่งสหรัฐเป็นแกนนำและมีหลายประเทศสมาชิกของอาเซียนเข้าร่วมเจรจาก่อนหน้านี้ไปแล้วคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้ครับ
ครับรัฐมนตรีพาณิชย์ของไทยนางอภิรดีตันตราพรเดินทางเยือนสหรัฐระหว่างวันที่20ถึง21เมษายนเพื่อนำคณะผู้แทนไทยพบกับเจ้าหน้าที่การค้าอเมริกันนะครับในครั้งนี้ฝ่ายไทยได้พบกับผู้แทนการค้าสหรัฐนายไมเคิลฟอร์แมนและตัวแทนเอกชนเช่นจากบริษัทสินค้าแฟชั่นไมเคิลคอร์สโค้ชและอันเดอร์อาร์เมอร์ข้อมูลที่ได้มีส่วนช่วยให้ไทยตัดสินใจในโครงการต่างๆในอนาคตรวมไปถึงท่าทีของไทยในการเจรจาเข้าเป็นประเทศกรอบเขตการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership หรือ TPP นะครับ TPP นั้นเป็นกรอบการค้าเสรีขนาดใหญ่ของกลุ่มประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก12ประเทศที่มีสหรัฐเป็นหนึ่งในแกนนำหลักรัฐมนตรีอภิรดีให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าการแลกเปลี่ยนทัศนะกับเจ้าหน้าที่อเมริกันครั้งนี้อยู่ภายใต้กรอบการค้าและการลงทุนระหว่างกันที่เรียกว่า TIFA Joint Council ทั้งนี้การประสานงานระดับเจ้าหน้าที่ภายใต้กรอบ TIFA นั้นมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าขาดช่วงการสานต่อในระดับรัฐมนตรีมากกว่า10ปีครับ
ในครั้งนี้เนี่ยทางท่านทูตฟรอแมนนะคะก็ได้นำเสนอว่าเราไม่ได้พบกันในระดับรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเวลา13ปีระดับเจ้าหน้าที่เขาพบกันนะคะบางครั้งก็มีการเดินทางมาประชุมร่วมกันแต่เป็นระดับเจ้าหน้าที่เพราะนั้นก็น่าจะได้พบกันในระดับรัฐมนตรีสักทีก็เลย เป็นที่มาของการที่เดินทางมาประชุมในครั้งนี้นะคะ
ครับบริษัทต่างประเทศที่เข้าพบ3ราย Michael Kors, Coach และ Under Armour เป็นกลุ่มสินค้าแฟชั่นที่มีผลิตภัณฑ์ซึ่งรัฐมนตรีพาณิชย์กล่าวว่าไทยมีศักยภาพในการผลิตสินค้าให้กับแบรนด์เหล่านี้โดยเฉพาะถ้าสหรัฐเพิ่มสินค้ากลุ่ม Travel Goods ในการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแบบ GSP สำหรับการส่งออกจากไทยกลับมาสู่สหรัฐในอนาคตนะครับรัฐมนตรีอภิรดียกตัวอย่างความสนใจของบริษัท Michael Kors ที่มีผลิตภัณฑ์กระเป๋ารูปแบบต่างๆว่าตัวแทนจากบริษัทนี้อาจจะเพิ่มจำนวนสินค้าจากไทยหากกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับสิทธิ์ GSP จากอเมริกาสำหรับการรับข้อมูลเพิ่มเติมถึงข้อดีข้อเสียหากไทยร่วมเจรจาเข้ากลุ่ม TPP รัฐมนตรีพาณิชย์กล่าวว่าขณะนี้ได้วิเคราะห์ผลกระทบและพบว่ามีหลายด้านที่ไทยจะได้ประโยชน์แม้จะมีประเด็นที่สร้างความกังวลเช่นเรื่องสินค้ายาที่บางกลุ่มคิดว่าราคาอาจจะแพงขึ้นแต่รัฐมนตรีอภิรดีกล่าวว่าในที่สุดแล้วฝ่ายไทยต้องปรับตัวให้ได้ครับ
สินค้ากลุ่มนี้ในสหรัฐเนี่ยอัตราภาษียังค่อนข้างสูงตั้งแต่ 5% ถึงบางตัวเป็น 27-28% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังคุยกับทางสหรัฐขอให้พิจารณาเพิ่มรายการสินค้าเหล่านี้ในรายการสินค้าที่จะได้รับสิทธิ GSP กับประเทศไทยก็จะทำให้เขาอยากจะมาขยายฐานเพิ่มการผลิตในประเทศไทยเพื่อส่งมายังสหรัฐนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ได
้กรับกระทรวงพาณิชย์จะนำข้อมูลการวิเคราะห์เรื่องผลกระทบจาก TPP เสนอให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่การประชุมวันที่28เมษายนนี้เพื่อการกำหนดท่าทีที่ชัดเจนของไทยนะครับในการพูดคุยกับตัวแทนการค้าต่างประเทศบางครั้งฝ่ายไทยต้องตอบคำถามเรื่องการเมืองและการกำหนดการเลือกตั้งซึ่งน่าจะมีขึ้นในปีหน้าซึ่งรัฐมนตรีพาณิชย์กล่าวทิ้งท้ายว่า
เขาก็ยังคงต้องสงสัยว่าเอ๊ะแล้วรัฐบาลใหม่จะมาเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ไม่มีใครสามารถตอบได้เราสามารถบอกเขาได้แต่เพียงว่าเราก็ปูพื้นฐานไว้นะคะเพื่อที่จะมีรัฐบาลแต่เราต้องการ เห็นรัฐบาลที่มีความโปร่งใสมี good governance นะคะ
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์รัฐมนตรีพาณิชย์นางอภิรดีตันตราพรขณะเยือนกรุงวอชิงตันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเหตุการณ์ที่กรุงวอชิงตันขยับไปทางด้านเอเชียแปซิฟิกนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีนายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบูลของออสเตรเลียประกาศเรื่องแผนการที่จะสร้างขีดความสามารถที่จะต่อต้านรับมือกับไซเบอร์ครามหรืออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเทิร์นบูลของออสเตรเลียได้เปิดเผยแผนการที่มีชื่อว่า Cyber Security Strategy ซึ่งจะใช้เงินประมาณ220ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะขยายขีดความสามารถของประเทศในการป้องกันการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะกระทำโดยแฮกเกอร์หรือบุคคลหรือรัฐบาลหรือธุรกิจต่างๆก็ตามในขณะเดียวกันแผนการของนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียในการเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ที่ว่านี้ยังจะพยายามให้มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจของออสเตรเลียและจะมีการแต่งตั้งทูตพิเศษของออสเตรเลียเพื่อประสานการดำเนินงานกับรัฐบาลของประเทศต่างๆด้วยออสเตรเลียนั้นได้ยอมรับว่าตนนั้นมีขีดความสามารถที่จะตอบโต้ต่อภัยคุกคามการโจมตีด้านไซเบอร์ด้วยการเป็นฝ่ายโจมตีก่อนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเทิร์นบูลนั้นไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับขีดความสามารถในการโจมตีก่อนของออสเตรเลียที่ว่านี้ครับไปที่จีนนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีสื่อมวลชนของทางการจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้รับตำแหน่งใหม่โดยตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งผู้บัญชาการในศูนย์บัญชาการปฏิบัติการร่วมของจีนก่อนหน้านี้ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการกลางด้านการทหารของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่แล้วซึ่งก็ทำให้เขามีอำนาจในการออกคำสั่งบังคับบัญชากองทัพปลดแอกประชาชนจีนซึ่งมีกำลังพลถึง 2.3 ล้านคนซึ่งนับว่าเป็นกองทัพที่มีกำลังพลมากที่สุดในโลกนอกจากนั้นในฐานะเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเป็นประธานของสภาความมั่นคงแห่งชาติของจีนซึ่งเพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ด้วยครับนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งผู้นำของจีนตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้นำแนวนโยบายต่างประเทศที่มีความแข็งขันมากขึ้นมาใช้สำหรับประเทศจีนครับและเรื่องที่เกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับนายแอนโทนีบิลเคนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวขณะเยือนเวียดนามแสดงความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับเจตนาของจีนในทะเลจีนใต้จากการที่จีนนั้นได้พยายามถมทะเลเพื่อสร้างเกาะและนำสถานที่ที่เป็นแนวปะการังในทะเลจีนใต้นั้นทำเป็นลานวิ่งสำหรับเครื่องบินขณะนี้จีนได้อ้างพื้นที่ทับซ้อนกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นการขัดแย้งกับหลายประเทศในเอเชียอย่างเช่นฟิลิปปินส์เวียดนามบรูไนและไต้หวันเป็นต้นเจ้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องให้จีนนั้นเคารพคำวินิจฉัยของคณะของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในคดีความซึ่งรัฐบาลฟิลิปปินส์นั้นได้ยื่นเรื่องคำร้องเพื่อขอให้มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้ครับและที่ฟิลิปปินส์นะครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้และเป็นที่คาดกันว่านายกเทศมนตรีโรดริโกดูเตเต้ของเมืองดาวาวจะได้รับชัยชนะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามนายโรดริโกดูเตเต้ได้กล่าวว่าถ้าเขาได้รับเลือกเป็นผู้นำคนใหม่ของฟิลิปปินส์เขาพร้อมที่จะตัดความสัมพันธ์กับสหรัฐและออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรที่ใกล้ชิดมากที่สุด2ประเทศของฟิลิปปินส์ คำกล่าวของนายรอบริโกดูเตเต้ซึ่งเป็นผู้สมัครแข่งขันในตำแหน่งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ทูตของสหรัฐและทูตของออสเตรเลียได้กล่าวตำหนินายดูเตเต้ที่ได้กล่าวเชิงติดตลกเกี่ยวกับเรื่องของการข่มขืนและการฆาตกรรมนักบวชมิชชันนารีผู้หนึ่งระหว่างที่มีเหตุจราจลในคุกเมื่อปี2532ซึ่งในระหว่างเหตุการณ์ครั้งนั้นซึ่งเกิดขึ้นที่เมืองดาวาวนั้นเขาดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองดาวาวครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA เข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐ3ดัชนีปิดตัวลดลงนะครับดาวโจนส์นั้นวันนี้ตกลง114จุดปิดที่ 17,983 Nasdaq ขยับลง2จุดปิดที่ 4,946ส่วน Standard & Poor's นั้นก็ต่ำลง11จุดครับปิดที่ 2,091 ต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสำนักข่าว Associated Press รายงานอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปที่ระบุว่าไทยยังคงมีความเสี่ยงที่จะถูกคว่ำบาตรสินค้าอาหารทะเลเนื่องจากอุตสาหกรรมประมงของไทยยังไม่สามารถแสดงให้ทางสหภาพยุโรปเห็นว่าได้แก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมายและปัญหาแรงงานทาสในอุตสาหกรรมประมงได้เพียงพอนะครับไทยได้รับคำเตือนหรือใบเหลืองจากทาง EU เมื่อ1ปีที่แล้วและได้ถูกจับตาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการประมงอย่างใกล้ชิดโดย EU จะมีการประเมินอีกครั้งในเดือนหน้าซึ่งก็มีโอกาสที่ไทยอาจจะถูกใบแดงคือห้ามส่งออกอาหารทะเลไปยังประเทศในสหภาพยุโรป28ประเทศปัจจุบันไทยคือผู้ส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่อันดับ3ของโลกและมีส่วนแบ่งราว 8.1% ในตลาดโลกโดยมูลค่าการส่งสินค้าอาหารทะเลจากไทยไปยังสหภาพยุโรปนั้นอยู่ระหว่าง650ล้านถึง825ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA คาดการว่าปริมาณน้ำมันดิบสำรองทั่วโลกจะลดลงในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าและราคาน้ำมันจะสูงขึ้นอีกครั้งผู้อำนวยการบริหารของ IEA กล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงโตเกียวว่าประเทศผู้ผลิตน้ำมันนอกกลุ่มโอเปกอาจจะลดการผลิตน้ำมันลงมากที่สุดในรอบ25ปีซึ่งจะทำให้เกิดการปรับสมดุลใหม่ในตลาดน้ำมันโลกIEA คาดว่าราคาน้ำมันโลกจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการผลิตน้ำมันดิบลดลงราว 700,000 บาร์เรลต่อวันประกอบกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของบรรดาประเทศที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวนะครับและที่สหรัฐครับรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐระบุว่าจำนวนคนอเมริกันตกงานที่มาขอรับสวัสดิการชดเชยการว่างงานลดลงอยู่ที่ระดับ 247,000 คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ42ปีอัตราการว่างงานในสหรัฐเคยขึ้นไปถึงระดับสูงสุดที่ 10% เมื่อปีค.ศ. 2009ก่อนที่จะลดลงอยู่ที่ระดับประมาณ 5% ในปัจจุบันครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับบริษัทรถยนต์ Volkswagen และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐบรรลุข้อตกลงในหลักการเพื่อสะสางกรณีที่ Volkswagen โกงผลตรวจสอบระดับมลพิษของรถยนต์เกือบ 600,000 คันผู้พิพากษาสหรัฐระบุว่าข้อตกลงประนีประนอมในคดีนี้คาดว่าจะรวมถึงข้อเสนอให้ Volkswagen เรียกคืนรถยนต์กลับไปซ่อมแซมทั้งหมดหรือซื้อคืนรถยนต์รวมทั้งจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกค้าผู้ซื้อรถยนต์ที่มีปัญหานั้นด้วยโดยคาดว่าเงินชดเชยทั้งหมดอาจมีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์คาดการว่ากรณีอื้อฉาวเรื่องการโกงมลพิษครั้งนี้อาจทำให้ Volkswagen สูญเงินกว่า 32,000 ล้านดอลลาร์และเพื่อดึงส่วนแบ่งตลาดกลับคืนมาเวลานี้ Volkswagen ได้ใช้นโยบายลดราคารถยนต์ลงเพื่อจูงใจลูกค้านะครับเกี่ยวกับรถยนต์เช่นกันครับผู้ตรวจสอบของรัฐบาลญี่ปุ่นเดินทางเยี่ยมโรงงานของบริษัทรถยนต์มิตซูบิชิที่เมืองนาโกย่าในวันพฤหัสบดีหลังจากทางบริษัทออกมายอมรับว่าได้บิดเบือนข้อมูลการใช้น้ำมันของรถยนต์ขนาดเล็กทำให้ดูเหมือนว่ารถของบริษัทประหยัดน้ำมันได้มาก นายเทสุโร่ไอกาวะผู้จัดการใหญ่ของบริษัทมิตซูบิชิผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับที่6ของโลกออกมารับผิดเมื่อวานนี้นะครับโดยบอกว่าการกระทำดังกล่าวมีมาตั้งแต่ปีค.ศ.2013โดยรถรุ่นที่มีการบิดเบือนข้อมูลคือ EK Mini Wagon EK Space รวมทั้ง Days Rooks ที่มิตซูบิชิผลิตให้นิสสันมอเตอร์สรวมจำนวนรถทั้งหมด 625,000 คันราคาหุ้นของมิตซูบิชิลดลง 20% ในวันนี้หลังจากที่ลดลงไปเมื่อวานนี้แล้ว 15% นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับ Starbucks ร้านกาแฟชื่อดังของสหรัฐซึ่งมีสาขาไปทั่วโลกเปิดสาขาแรกที่นครโจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้ในวันนี้นะครับ Starbucks ประกาศเมื่อปีที่แล้วว่าจะจับมือกับบริษัท Taste Holdings เพื่อเปิดร้านกาแฟในแอฟริกาใต้หลายสาขาด้วยกันโดยก่อนหน้านี้อียิปต์และโมร็อกโกเป็นประเทศในแอฟริกาเพียง2ประเทศที่มีร้าน Starbucks ตั้งอยู่ปัจจุบัน Starbucks มีร้านสาขาทั่วโลกราว 23,000 แห่งสำหรับสาขาล่าสุดที่เพิ่งเปิดที่นครโจฮันเนสเบิร์กนั้นรายงานบอกว่ามีลูกค้าไปยืนรอหน้าร้านตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดโดยบางคนบอกว่ายืนรอมานานถึง7ชั่วโมงเพื่อให้ได้ลิ้มรสชาติกาแฟจากร้านดังแห่งนี้ครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และคุณผู้ฟังครับข่าวใหญ่ในวงการบันเทิงของสหรัฐวันนี้ก็คือปรินซ์นักร้องผิวดำวัย57ปีเสียชีวิตที่บ้านพักของเขาใกล้นครมินนาโพลิสในรัฐมินเนโซตาครับPurple Rain เป็นเพลงที่ทำให้ Prince นั้นได้รางวัลออสการ์ในฐานะเพลงที่เขียนขึ้นสำหรับภาพยนตร์นะครับและสุดท้ายวันนี้ครับคุณนิตยามาพึ่งพงจะมีรายงานสุขภาพชิ้นใหม่ที่บอกว่ายาแอสเพรินขนานที่น้อยๆไม่หนักมากนั้นอาจจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งบางอย่างได้ครับ
เป็นที่ทราบกันมานานแล้วนะคะว่าการรับประทานยาแอสเพรินแม้จะเป็นยาขนานที่เด็กรับประทานก็สามารถลดความเสี่ยงโรคหัวใจและโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ผลงานวิจัยชิ้นใหม่ที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาชี้แนะนะคะว่ายาแก้ปวดแอสไพรินนี้ยังอาจเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตสำหรับผู้ป่วยเป็นมะเร็งได้มากถึง 20% ถ้าผู้ป่วยรับการบำบัดทางเคมีพร้อมกันไปด้วยนายแพทย์พีเตอร์เอลวูดนักระบาดวิทยาที่มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟในอังกฤษและทีมงานวิเคราะห์ผลการศึกษาก่อนหน้านี้47ชิ้นเพื่อมองหาหลักฐานยืนยันประโยชน์ของแอสไพรินและพบว่าการรับประทานแอสไพรินเพียง81มิลลิกรัมหรือยาแอสไพรินเด็กก็ให้ประโยชน์ที่ว่านี้ได้ทีมงานติดตามดูผู้ป่วยเป็นมะเร็งเป็นเวลา5ปีและนายแพทย์ผู้นี้กล่าวว่าได้พบหลักฐานยืนยันอย่างแข็งขันว่าแอสไพรินชะลอการเสียชีวิตของผู้ป่วยเป็นมะเร็งในลำไส้และก็ได้เห็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมและต่อมลูกหมากด้วยส่วนประกอบตัวยาที่นายแพทย์พีเตอร์เอลวูดให้ความเห็นว่ามีบทบาทสำคัญคือซอลิซิเลตซึ่งคนเป็นจำนวนมากขาดและทีมวิจัยพบว่าราว 20% ของผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกชื่อว่า PIK3CA ซึ่งอาจมีปฏิสัมพันธ์กับซอลิซิเลตและลดมะเร็งในลำไส้ได้ค่ะแต่ก่อนที่จะเริ่มรับประทานยาแอสไพรินเด็กกันเป็นประจำทุกวันเพื่อป้องกันโรคมะเร็งเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์กันก่อนนะคะผลงานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ไว้แล้วในวารสาร PLOS One หรือ Public Library of Science ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับVoice of America,
Washington สองรายการชนะลินหยูเฉียนจากไต้หวัน2เกมรวดผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายตามไปติดๆค่ะ เอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงที่2สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ